2020 podcast. Μέσα από ιστορίες ανθρώπων της τέχνης και όχι μόνο, θα ανακαλύψουμε τα κοινά με το σήμερα. Θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση στο αν ζούμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Άλλοι θα το έλεγαν σαν σήμερα. Άλλοι ντεζαβού. Ο Ανδρέας Λαρεντζάκης το λέει δίχως τόπο και χρόνο.
Υπάρχει μια λέξη που τον τελευταίο 1,5 χρόνο ακούγεται και διαβάζεται συχνά. Κάποιοι έχουν συνηθίσει την έννοιά της και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν ούτε να τη σκέφτονται. Ενώ στην ουσία πρόκειται για ένα φυσικό, μπορεί και όχι πάντα, φαινόμενο. Η λέξη αυτή είναι ο θάνατος. Οι επιστήμες όπως η ιατρική προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Υπάρχουν βέβαια και φορές κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες που τον προκαλούν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από την άλλη, η φιλοσοφία και η ψυχολογία δεν ασχολούνται τόσο με το θάνατο αυτό καθεαυτό, αλλά με τη συνθήκη και τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω από αυτόν. Στην τέχνη, ο θάνατος συχνά έρχεται ως λύτρωση, άλλες φορές ως επώδυνο τραύμα και άλλες ως φυσικό επακόλουθο. Ένα από τα πιο γνωστά έργα για θάνατο είναι ο μόνιμος πίνακας «Ο θάνατος του Μαρά». Είμαι ο Ανδρέας και αυτό είναι το Δίχως Τόπο και Χρόνο. Πριν μιλήσουμε για τον πρωταγωνιστή του πίνακα, να δούμε λίγο τον άνθρωπο που τον ζωγράφησε. Ο Ζακ Λουί Δαβίδ ή αλλιώς Δαβίδ ήταν Γάλλος ζωγράφος, υπέρμαχος της Γαλλικής Επανάστασης και έντονα επηρεασμένος αντλεί θέματα από την κλασική περίοδο. Σε αυτό σίγουρα βοήθησε και το γεγονός ότι ένα μέρος των σπουδών του το πέρασε στην Ιταλία. Κακός μαθητής βέβαια, που όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος κρυβόταν πίσω από τους συμμαθητές του για να μην το δει ο δάσκαλος και ζωγράφιζε συνέχεια μέχρι να τελειώσει το μάθημα. Σίγουρα το έκανες κι εσύ, απλά ξέρεις τώρα. Ο Δαβίδ το έκανε καλύτερα από σένα. Η Ακαδημία στην οποία μαθήτευσε στη Γαλλία κάθε χρόνο χρηματοδοτούσε τη διαμονή από 3 έως 5 χρόνια στη Ρώμη για την εις βάθους μελέτη των αναγεννησιακών έργων αλλά και των δασκάλων. Ο Δαβίδ σε αυτήν την εξέταση απέτυχε 3 φορές να πάρει τη διάκριση. Μάλιστα τη δεύτερη φορά έκανε και απεργία πείνας που όμως κράτησε περίπου 2,5 μέρες καθώς μετά η σχολή τον έπεισε να συνεχίσει την προσπάθεια. Βέβαια εδώ, για να τα λέμε όλα, η σχολή τον τρόλαρε, καθώς και την τρίτη φορά που δοκίμασε, πάλι απέτυχε. Δοκίμασε ξανά και πέτυχε. Το 1787 ζωγράφισε τον θάνατο του Σοκράτη, λίγο πριν πιει το κόνιο, περιτριγυρισμένος από τους 12 μαθητές. Οι μαθητές δεν ήταν 12 τυχαία. Ήταν μια ξεκάθαρη προσπάθεια σύνδεσης με τον Χριστό στο αντίστοιχο τελευταίο του δείπνο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι ο μόνος που έχει κάνει αυτή τη σύνδεση μεταξύ Σοκράτη και Χριστού. Ακριβώς το ίδιο μου είχε πει τα Ρήφα στην ώρα που έκανε παράνομη στροφή πάνω στη Λένορμαν.
Κοίταξε να δεις, Άντρικο. Για τον Σοκράτη δεν λένε τίποτα να έχουμε. Εγώ θα στα πω όλα, εγώ θα στα πω.
Κατά τη Γαλλική Επανάσταση ήταν πολύ ενεργός καλλιτεχνικά και στην κηδεία του φίλου του Μαρά το πλήθος τον όρισε ή καλύτερα τον προέτρεψε να φιλοτεχνήσει σε πίνακα το θάνατο του πολύ αγαπημένου του φίλου. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το γεγονός από τον Δαβίδ κάνει τον πίνακα ένα από τα πιο γνωστά προπαγανδιστικά έργα στην ιστορία της τέχνης.
Βρεάσε τώρα βρε που δεν ξέρεις τι είναι προπαγάνδα. Που δεν ξέρεις προπαγάνδα, εγώ θα σου πω τι είναι προπαγάνδα.
Προπαγάνδα είναι όταν προσπαθώ να σε πείσω ότι ο Γεωργέας ήταν το καλύτερο μπακ στον κόσμο και να τα καταφέρνω. Ο Ζαν Πολ Μαρά ήταν μία από τις πιο σημαντικές μορφές της Γαλλικής Επανάστασης. Πολιτικός, αρθρογράφος, αλλά αρχικά γιατρός. Ενώ ήταν από πλούσια οικογένεια, ως γιατρός δεν τα πήγε και τόσο καλά. Δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς, δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μια περίοδο της ζωής του ήταν τόσο φτωχός που ζούσε στους υπονόμους του Παρισιού. Εκεί ήταν που τσίμπησε και μια δερματοπάθεια και αργότερα τον υποχρέωνε σε πολύωρα λουτρά. Ως αρθρογράφος και έπειτα κάτοχος της εφημερίδας «Ο Φίλος του Λαού» το 1789, συχνά έκανε επιθέσεις στους αριστοκράτες αλλά και στο μοναρχικό καθεστώς. Και τι συνέβαινε εκείνη την εποχή σε όποιον ήταν αντίθετο στο λόγο της κυβέρνησης? Σύλληψη. Και λογικά μετά, θάνατος. Εντάξει τώρα, εντάξει, μην είστε υπερβολικοί. Δεν γίνονται πια αυτά. Μόνο τότε συνέβαιναν. Τότε, ο μόνος τρόπος να την γλιτώσεις από αυτή τη σύλληψη ήταν να φύγεις από τη χώρα. Και αυτό έκανε και ο Μαρά σε αρκετές περιπτώσεις. Βέβαια, είναι σημαντικό να πούμε πως οι επιλογές του και ο χαρακτήρας του δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρος. Καθώς, ενώ στην ουσία είχε γίνει αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία και ήταν μέρος της Επανάστασης, το γεγονός ότι αρχικά διέταξε την καύση των συνωμοσιολόγων που ήταν αντίθετοι στην Επανάσταση, αλλά και όταν βρέθηκε στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων, έδινε ακραίες εντολές. Γρήγορα όλο αυτό άλλαξε την εικόνα του. Στην ουσία πέθανε ο ήρωας, αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο ήρθε η αποκαθήλωση. Χαρακτηρίστηκε ως τέρας. Ο Μαρά δολοφονήθηκε στο μπάνιο του από την Σαρλότ Κορντέ, όταν διέταξε τη σύλληψη 22 γυροντίνων. Αυτό έγινε στις 13 Ιουλίου του 1793. Είχε προηγηθεί μια πρώτη απόπειρα να τον συναντήσει, αλλά ο Μαρά δεν τη δέχτηκε. Στη δεύτερη απόπειρα τη δέχτηκε και η Κορντέ, που ήδη είχε αγοράσει ένα μαχαίρι από το Παρίσι, του διάβασε ονόματα γρινονδίνων που φέρονταν να σχεδιάζουν επανάσταση. Τότε η Κορντέ τράβηξε το μαχαίρι και το βύθισε στο στήθος του, τρυπώντας του τα πνευμόνια και την αορτή. Ο Μαρά ούρλιαξε, αλλά ο θάνατός του ήρθε σε μερικά δευτερόλεπτα. Στη δίκη, η Κορντέ παραδέχτηκε ότι διέπραξε μόνη της τη δολοφονία. Όπως είπε, για να σώσει 100.000 ανθρώπους. Το αποτέλεσμα της δίκης είναι ότι η Κορντέ πέθανε στη Λεμιτόμα. Ο Κιούμπρικ, στην ταινία Μπάρι Λίντον, μέσω της διακειμενικότητας, όπως λένε οι καλλιτέχνες, συνέδεσε τον Δαβίδ και το θάνατο του Μάρα με το δικό του έργο. Βλέπεις και ο κινηματογράφος έχει μιλήσει πολύ για το θάνατο. Σε κάποιες ταινίες ο θάνατος έρχεται αργά και βασανιστικά, όπως π.χ. στο Requiem for a Dream, που επί της ουσίας βλέπουμε από την αρχή μια κατάσταση που βήμα-βήμα οδηγεί στο θάνατο. Σε κάποιες άλλες ταινίες ο θάνατος είναι απότομος και σχετικά γρήγορος, κυρίως τον Κομπάρσον. Και κάποιες άλλες, πιο ρομαντικές, ο θάνατος έρχεται μέσω μιας κανονικής ροής χρόνου, αν μπορώ να το πω έτσι. Πλήρης ημερών, που λέμε. Επίτηδες δεν ανέφερα και άλλα ήθη που ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί για το θάνατο. Ο Ντάνι Έλφμαν, μουσικός που έχει επιμεληθεί σχεδόν όλες τις ταινίες του Τιμ Μπάρτον, καθώς και ο Τιμ Μπάρτον ως σκηνοθέτης, δίνουν στο θάνατο μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Αλλά για αυτούς θα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Στο σημερινό, μέχρι τώρα ήθελα να χρησιμοποιήσω συχνά τη λέξη θάνατος επίτηδες. Σίγουρα κάποιοι το παρατηρήσατε. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχετε συμφιλειωθεί με την τόσο έντονη χρήση της λέξης. Και κάποιοι άλλοι, παρασυρμένοι ίσως και από την ιστορία του Μαρά, ίσως δεν την ακούγατε καν. Στην ουσία όμως, η λέξη υπήρχε πάντα εκεί, πίσω από κάθε κουβέντα, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι στο τέλος η κατάληξη του πρωταγωνιστή μας ήταν ο θάνατος. Εμείς οι άνθρωποι το τελευταίο διάστημα αρχίσαμε να αισθανόμαστε και να συζητάμε για το θάνατο, καθώς τώρα αυτός προήλθε από τη φύση. Πριν, όπως λέει και ο Άσιμος, στις τσιμεντουπόλεις του θανάτου το συμβάν ασυγκίνητο σε αφήνει. Είναι σαν να τον βλέπαμε, αλλά σαν να μην δίναμε πολύ σημασία. Εγώ θα πω ότι λειτουργούμε λίγο σαν εισαποστάκηδες απέναντι στο θάνατο. Όχι όλοι, αλλά μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας ναι. Γιατί θεωρούμε άδικο τον θάνατο από COVID. Που όντως είναι, ειδικά αν πρόκειται για νεαρά άτομα. αλλά δεν θεωρούμε άδικο τον θάνατο του Ζακ. Εξίσου νεαρού ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα κοινωνικό θάνατο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Δεν ξέρω αν ο όρος που έδωσα είναι δόκιμος. Απλά όταν αποδεδειγμένα από ένα κοινωνικό όπως είναι ο άνθρωπος αφαιρείς τις δεξιότητές του, και όταν λέω δεξιότητες εννοώ την ελευθερία έκφρασης, τη μετακίνηση, την καταπάτηση των καλλιτεχνικών ελευθεριών, τότε θα επέλθει ο θάνατος. Ο ιός που μας ταλαιπωρεί έχει στις ακραίες του μορφές τη δυσλειτουργία του πνευμονολογικού συστήματος. Για να το πω πιο απλά, μας κόβει το οξυγόνο, μέχρι που έρχεται ο θάνατος. Ό,τι περίπου μας συμβαίνει έπειτα από κάθε κυβερνητική εντολή εκτάκτων μέτρων. Όταν βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαδικασία εγκλεισμού, σαν κάποιος να θέλει να μας σοφρονήσει για κάτι που δεν κάναμε, κάποια στιγμή θα επέλθει ένας αλληγορικός ίσως, αλλά σίγουρα ψυχολογικός θάνατος, αργά, βασανιστικά. Αλλά κάποια στιγμή θα μας χτυπήσει την πόρτα. Ίσως ή κάποια στιγμή να έχει περάσει. Ίσως να βρισκόμαστε κοντά. Ο λόγος που χρησιμοποίησα το έργο του Δαβίδ δεν έχει να κάνει με τον τόσο ιδιαίτερο πίνακα που φιλοτέχνησε για το θάνατο του φίλου του, αλλά γιατί ακόμη και μέσα από τις εκτεταμένες αψιμαχίες και συγκρούσεις της Γαλλικής Επανάστασης συνειδητοποιούμε ότι η τέχνη δεν σταμάτησε να υπάρχει. Ήταν εκεί. Ενώ τώρα, εδώ και ένα χρόνο, πενθεί και αυτή μαζί μας. Δεν είμαι σίγουρος για τον όρο πενθεί, από την άποψη ότι δεν την αφήσαμε να δούμε που θα μας πήγαινε η τέχνη. Και όταν λέω δεν την αφήσαμε, δεν εννοώ εμένα και εσένα που ακούς το επεισόδιο. Είναι σαν να σου λέει ένας γιατρός ότι έχεις ένα χρόνο ζωής και εσύ, μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο, θέλεις να κάνεις όσα δεν κατάφερες να κάνεις προηγουμένως. Να κάνεις ταξίδια, να μιλήσεις, αλλά δεν σε αφήνουν. Ο Κάφκα είχε πει ότι φοβάται τρομερά το θάνατο γιατί ακόμα δεν έχει ζήσει. Έτσι κι εμείς. Φοβόμαστε και αναμένουμε τη ζωή. Εβδομάδα με εβδομάδα. Μήνα με το μήνα. Ώσπου θα ζήσουμε λίγο όπως θέλουμε. Και ας έρθει ο θάνατος την ώρα του λουτρού μας. Έτσι είναι. Η ζωή είναι εκεί. Οφείλουμε κάποια στιγμή να τη ζήσουμε.